คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยมีเรื่องราวของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนนะคะจากกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียโครงการ Australian Thai Pandemic Response หรือโครงการประเมินเชิงเปรียบเทียบนะคะเรื่องการจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยโดยเราจะพูดคุยกับอาจารย์ชวลินสเวตนันหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ในเรื่องของโครงการและแง่มุมของโครงการที่จะนำมาเพื่อศึกษาและถอดบทเรียนในครั้งนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะชวาลินสเวตนันนะคะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัย Macquarie ในภาควิชาการสื่อสารมีเดียพัฒนามีเดียและคอมมิวนิเคชันนะคะ
อาจารย์ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ค่ะโครงการนี้นะคะชื่อโครงการประเมินเปรียบเทียบการจัดการกับสถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียเป็นโครงการที่ได้รับทุนพิเศษจากสภาวิจัยออสเตรเลียอาเซียนของกระทรวงต่างประเทศนะคะเริ่มต้นโครงการเลยเนี่ยก็จะมีที่มาจากการที่ว่าทางโครงการเราเนี่ยมองเห็นว่าประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยในปีที่แล้วนะคะได้รับการยกย่องจากนานาชาติให้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการเราก็มองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทั้งสองประเทศนี้ก็มีบริบทแล้วก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวของตัวเองแล้วก็วิธีการที่ใช้ในการจัดการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันเราก็เลยตัดสินใจจะสมัครขอทุนเพื่อจะประเมินดูว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขามีวิธีการจัดการที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแต่ว่าพอเวลาผ่านไป1ปีพอมาถึงปีนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียก็โดนไวรัสสายพันธุ์เดลต้าบุกจนระส่ำระสายไปหมดแล้วนะคะทิศทางของโครงการเราก็เลยเปลี่ยนไปด้วยก็คือในฐานะนักวิจัยของเราเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่นำพาทั้งสองประเทศนี้มาถึงจุดนี้มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างทางแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะแก้ไขได้ในอนาคตนะคะ
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะในการทำโครงการเนี่ยค่ะมีจุดประสงค์ของโครงการยังไงบ้างคะ
ก็จุดประสงค์โครงการก็คือการสร้างชุดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาผ่านการวิเคราะห์ทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็ภาษาและการสื่อสารในระดับต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะดูว่าทั้งสองประเทศนี้มีวิธีการจัดการกับโรคระบาดอย่างไรเป็นบทเรียนสำหรับการวางยุทธศาสตร์ในอนาคตด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังอยากจะสร้างองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าก็อาจจะมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็นอกจากนั้นก็คือหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันต่อก็การเผยแพร่องค์ความรู้อะไรแบบนี้ก็พยายามที่จะเขียนเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับเป็นrecordหรือเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องวางนโยบายหรือว่าผู้ปฏิบัติงานผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆได้เข้ามาอ่านแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะ
ตรงนี้น่าจะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าการระบาดครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยแล้วก็ทุกคนก็ได้ประสบเหตุกันทุกคนทั้งในคนไทยในเมืองไทยแล้วก็คนไทยในออสเตรเลียนะคะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าอาจารย์ต้องเลือกนักวิจัยของโครงการยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนักวิจัยของโครงการให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้เลยค่ะก็สมาชิกในโครงการของเรานะคะก็มีอยู่5คนแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปในสาขาวิชาของตัวเองมีทั้งนักมนุษยวิทยามีทั้งนักรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นรัฐศาสตร์แบบแมกโรกับไมโครก็คือนักรัฐศาสตร์ที่ดูภาพรวมของการเมืองแล้วก็นักรัฐศาสตร์ที่ดูการกระจายอำนาจในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีนักภาษาศาสตร์ซึ่งก็คือตัวดิฉันเองแล้วก็ยังมีนักวัฒนธรรมศึกษาที่จะดูบทบาทของวัฒนธรรมที่ของแต่ละประเทศ ที่เอามาทำให้ประชาชนแต่ละประเทศไม่มีวิธีการตอบสนองของต่อนโยบายที่แตกต่างกันไปก็แต่ละคนก็ช่วยกันใช้ความรู้เฉพาะทางของตัวเองมาคิดแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็สุดท้ายก็จะเขียนเป็นบทความออนไลน์นะคะเป็นบทความแสดงความคิดเห็นผ่านทางสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษรวมถึงในเว็บไซต์ของโครงการของเราเพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสอ่านเป็นเขาเรียกเป็นการเริ่มบทสนทนาว่ามันมีวิธีการคิดแบบนี้อยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยบทความทั้งหมดที่เราเขียนก็จะได้รับการรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ครอบคลุมการจัดการโควิดแล้วก็นโยบายต่างๆของทั้ง2ประเทศแล้วก็เปิดให้ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ของโครงการช่วยในช่วงประมาณปลายปีหน้าค่ะ
อืมค่ะงั้นรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการวิจัยครั้งนี้ค่ะที่บอกว่ามีนักวิจัยจากหลากหลายสาขานะคะการวิจัยครั้งนี้จะทำการวิเคราะห์ในแง่มุมไหนบ้างคะให้อาจารย์ลองช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะก็ถ้าอย่างในเชิงของรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็จะดูการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโควิดที่เห็นได้ชัดตอนนี้และในเมืองไทยทั้งในเมืองไทยทั้งในออสเตรเลียก็คือว่าการกระจายวัคซีนเป็นยังไงการสั่งซื้อวัคซีนจากต่างประเทศเนี่ยมันมีนโยบายแบบไหนแล้วก็กระจายวัคซีนเนี่ยใครเป็นคนได้รับก่อนกลุ่มไหนได้รับก่อนได้รับหลังแล้วก็มาตรการต่างๆที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนำมาใช้ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ทั้งไทยและออสเตรเลียก็ตกอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็อย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่จะล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์แล้วทำอะไรบ้างมีมาตรการเยียวยาไหมหรือว่ารายละเอียดของการล็อกดาวน์เป็นยังไงก็จะเป็นในเชิงของรัฐศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของรัฐศาสตร์อีกอย่างนึงก็คือการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในการบริบททางการเมืองที่ต่างกันของทั้งสองประเทศเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะมีการกุมอำนาจไปที่ศูนย์กลางมากกว่าในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีการกระจายอำนาจไปสู่มณฑลรัฐมากกว่าคือรัฐบาลสาพันธรัฐก็จะมีหน้าที่ที่จะดูภาพรวมของประเทศมีหน้าที่จัดหาวัคซีนเข้ามาแต่ว่ารัฐบาลมณฑลรัฐแต่ละที่เนี่ยก็จะมีอำนาจของตัวเองในการที่จะสั่งเปิดปิดพรมแดนหรือว่าสั่งล็อกดาวน์หรือรายละเอียดในการล็อกดาวน์เป็นยังไงก็คือในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าในการจัดการทางการเมืองเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อการที่จะทำให้การควบคุมโควิดในประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความล้มเหลวนะคะนอกจากนั้นก็ในส่วนของวัฒนธรรมก็ยังมีหลายเรื่องเช่นว่าพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนที่เกี่ยวกับมาตรการที่ออกมาเช่นการ compliance ก็คือการที่ประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยในระดับไหนในบางประเทศเช่นประเทศออสเตรเลียเนี่ยประชาชนค่อนข้างจะมีความเขาเรียกอะไรลังเลสงสัยในรัฐบาลพอสมควรแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อมั่นเนี่ยแต่ทุกครั้งที่รัฐบาลแถลงข่าวเนี่ยจะต้องทำให้ข้อมูลชัดเจนที่สุดโปร่งใสที่สุดไม่อย่างนั้นคนจะไม่เชื่อนะคะแล้วก็ในขณะที่เมืองไทยเนี่ยอย่างที่หลายท่านก็อาจจะได้สัมผัสมาก็คือว่ารัฐบาลถืออำนาจไว้กลุ่มอำนาจไว้เยอะมากจนกระทั่งเวลาที่จะสั่งการเนี่ยก็จะออกมาเป็นแนวที่จะใช้คำสั่งโดยที่บางทีก็ไม่ได้ให้บริบทหรือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้แต่ว่าในขณะเดียวกันประชาชนไทยก็จะมีความน่ารักอยู่ที่ว่าไม่ค่อยต่อต้านรัฐบาลในแง่ว่ารัฐบาลสั่งอะไรก็ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยและในส่วนของตัวเองซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์การสื่อสารเนี่ยเราก็จะมองไปในเชิงของการสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับว่าทำการสื่อสารเช่นโครงสร้างการใช้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วก็คือว่าโทนที่ออกมาเช่นเป็นโทนน้ำเสียงต่างหรือเป็นน้ำเสียงในการขอร้องภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการการใช้สีหน้าแววตาในการสื่อสารเนี่ยเราสามารถล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้ได้ไหมอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาที่รัฐบาลออกมาแถลงเนี่ยสีหน้าและแบบตาจะต้องจริงจังจะมาเล่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เพราะว่าก็จะโดนประชาชนต่อว่าอย่างแรงถ้ามันจะมายิ้มหรือจะหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของนักข่าวกับออธอริตี้หรือว่ารัฐเนี่ยวิธีการที่เขาถามเนี่ยมันมีความเข้มข้น มากกว่ากันไหมในออสเตรเลียเพราะอย่างในออสเตรเลียเนี่ยสังเกตเวลาที่รัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วนักข่าวเนี่ยมีโอกาสได้ถามเนี่ยทุกครั้งก็จะเข้มข้นมากจนบางครั้งคนฟังเองก็ยังต้องแบบเอาใจช่วยรัฐบาลไปหรือเปล่าขอให้ตอบคำถามได้ด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็อย่าเพิ่งไปโมโหนักข่าวแล้วนักข่าวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาจริงๆซึ่งในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องของการจัดการวัคซีนนะคะอาจารย์ตอนนี้นี่คือเท่าที่ดูนี่ออสเตรเลียก็โดนหนักมากเหมือนกันนะคะในการที่ไม่สามารถมีวัคซีนรองรับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องจัดการคนที่แอนตี้วัคซีนอีกเนี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะ
ที่ตลกมากก็คือว่าออสเตรเลียกับไทยเนี่ยจะมีเรื่องที่คล้ายกันทุกครั้งเลยแล้วก็จะโผล่มาเวลาใกล้ๆกันคืออย่างเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ไม่พอเนี่ยก็มาจากการที่ว่าวางตัวเต็งของม้าใช่ไหมที่เขาใช้ศัพท์อะไรกันว่าแบบว่า
ใช่ค่ะ
คือคาดว่าวัคซีนที่จะเอามาใช้ในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนตัวที่จะใช้คือทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ได้คิดว่าไฟเซอร์หรือว่าพวกmRNA เนี่ยจะมาเป็นวัคซีนตัวหลักเพราะฉะนั้นของออสเตรเลียนี่ก็จะเน้นAstraZenecaแล้วก็ของไทยก็จะเน้นSinovacใช่ไหมคะก็สุดท้ายก็ผลลัพธ์ก็คล้ายๆกันก็คือว่าประชาชนออกมาต่อว่านี่วัคซีนมันไม่พอมันไม่มีอย่างที่เราจะอยากจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่ต่างกันข้อแรกคือนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียออกมาขอโทษนะคะบอกว่าสุดท้ายแต่แรกก็ไม่ค่อยยอมขอโทษแล้วกันนักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่อยากจะพูดคำว่า sorry แต่สุดท้ายก็อันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับนักข่าวอยู่เหมือนกันคือเขาก็ถามจี้จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอโทษที่แผนเดิมที่วางไว้เนี่ยมันไม่สำเร็จทีนี้ก็แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังพัฒนาและเขาก็พยายามจะเปลี่ยนแล้วเขาก็เอาพยายามติดต่อขอไฟเซอร์ mRNA Moderna เข้ามาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในขณะที่เมืองไทยก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงเราก็จะต้องซีโนแวคถูกไหมแล้วก็ใช้วิธีไข้แล้วอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็จะต้องมีซีโนแวคก็จะมีเรื่องรีสปอนส์แบบเนี้ยที่ต่างกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าคนไทยเนี่ยในเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่สังเกตดูนะก็คือว่าก็บ่นกันอยู่นะว่าแบบไม่อยากได้ซีโนแวคอะไรเงี้ยแต่ที่ฟังก็คือไปฉีดกันหมดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสได้ฉีดก็คือไปฉีดคนที่เป็นที่เราเรียกว่าแอนตี้แว็กเซอร์คือคนที่แอนไม่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยมีน้อยมากเท่าที่เห็นมานี่ไม่คนไทยเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าที่ออสเตรเลียก็จะมีคนกลุ่มนี้เยอะซึ่งรัฐบาลก็จะต้องใช้วิธีในกำลังหาวิธียุทธศาสตร์บางอย่างซึ่งจะทำให้คนกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเนี่ยมาฉีดวัคซีนให้ได้เพื่อจะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ที่อ่านมาจากข่าวก็คือว่าเขาก็อาจจะต้องมาตรการขั้นสูงสุดคือว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็จะไม่สามารถทำงานบางอย่างได้อย่างตอนนี้เมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวของควันตัสออกมาบอกว่าเคบินครูที่ไม่ฉีดวัคซีนก็จะไม่สามารถทำงานได้เขาใช้คำว่า no jab no job แบบว่าน่าสนใจมาก
ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแนวทางในการที่จะเชิญชวนให้คนไปฉีดวัคซีนไหนจะพูดถึงเรื่องของการที่เหมือนไม่แน่ใจอาจารย์ได้ยินข่าวหรือเปล่านะคะที่จะมีการให้เงินด้วยซ้ำที่จะให้คนไปฉีดวัคซีนอันนี้นี่คือไม่น่าจะมีที่เมืองไทยมั้งคะเพราะคนไทยนี่ดูเหมือนว่าอยากจะฉีดวัคซีนกันอยู่แล้ว
ใช่คือเมืองไทยเนี่ยนี่ต้องยอมรับความน่ารักของคนไทยคือวัคซีนอะไรมาก็ฉีดหมดยอมอ่ะคือไม่ได้ว่าจะชอบไม่ได้อยากจะฉีดซิโนแวคหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ไปฉีดแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียก็คือที่ออสเตรเลียไม่มีใครอยากฉีดแอสตราเซเนกาเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องไอ้บัตรคลอตที่เป็นอะไรนะ
เลือดอุดตันใช่ไหมคะ
เลือดอุดตันใช่ไหมคะแต่ว่าที่เมืองไทยกลายเป็นว่าเอามาเถอะฉีดหมดแหละขอให้เอามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะน่าจะเรียกได้ว่าคนไทยน่าจะเป็นประชาชนในฝันของรัฐบาลในหลายรัฐบาล เพราะว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่ให้ความร่วมมือดีที่สุดแล้วในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ค่อนข้างพิกกี้ไปเลือกเยอะอยู่เหมือนกันเช่นไฟเซอร์ไม่มาไม่ฉีดนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ว่าจะวัคซีนอะไรก็ตามฉันก็ไม่ฉีดร่างกายนี้เป็นของฉันเป็นสิทธิไม่มีใครสามารถจะบังคับให้ฉันเอาอะไรใส่ร่างกายฉันได้อันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาของรัฐบาลอยู่เหมือนกันนะมุมนึงที่สนใจก็คือคนไทยเวลาที่เกิดวิกฤตอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีคนออกมาเป็นอาสาสมัครเยอะมากเลยอะแบบว่ารับบริจาคอะไรนะรับบริจาคเอาของไปให้คนนี้คนนี้แล้วก็มีคนบริจาคโรงพยาบาลก็เราก็ช่วยกันบริจาคอะไรอะ mm-hmm. อะไรเครื่องช่วยหายใจถังออกซิเจนต่างๆนานาเยอะมากซึ่งพอมองกลับมาที่ออสเตรเลียเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยคือประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับคำสั่งจากรัฐบาลคือว่า stay at home และ ไปฉีดวัคซีนคือมี2เรื่องและไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นคืออยู่บ้านเฉยๆอย่าออกมาและถ้ามีวัคซีนที่ฉีดก็ให้ไปฉีดซะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างของการเขาเรียกอะไรการใช้ชีวิตในช่วงล็อกดาวน์เหมือนกันคือในขณะที่ประเทศหนึ่งเนี่ยล็อกดาวน์ก็คือประชาชนอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรและอีกประเทศหนึ่งคือประชาชนคือแบบล็อกดาวน์แต่ต้องออกมาช่วยกันสารพัดแบบทำนู่นทำนี่อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เรามองว่ามันไม่รู้มันเป็นวัฒนธรรมหรือมันเป็นเพราะว่าถ้าไม่ทำไม่ช่วยกันมันก็อยู่ไม่รอดก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันด้วยระบบของรัฐบาลที่มันไม่สามารถซัพพอร์ตคนทุกคนในระบบได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องช่วยกันเองอันนี้มันก็เป็นข้อคิดบางอย่างที่น่าจะเอามาถอดบทเรียนเอาไว้ใช้ในอนาคตได้อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
ก่อนที่จะจากไปนะคะรบกวนอาจารย์ฝากถึงโครงการแล้วก็แนวทางการสื่อสารที่จะมีถึงคนไทยหน่อยค่ะว่ามีช่องทางไหนบ้างค่ะ
ค่ะก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะคะคนที่ออสเตรเลียก็ชอบพูดติดปากกันว่า we are all in this together ก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าใครไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้คนอื่นก็มักจะเดือดร้อนไปด้วยเช่นในเรื่องของการล็อกดาวน์นี่ที่ออสเตรเลียนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่ทุกคนพยายามที่จะอยู่บ้านไม่ออกไปเพื่อที่จะลดการเคลื่อนไหวในสังคมเนี่ยแต่ผมมีแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นอะที่แบบ didn't do the right thing ก็คือไม่ทำตามสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยก็ทุกคนก็จะเดือดร้อนไปหมดแต่ก็ในแง่นี้ก็อยากจะฝากถึงชุมชนคนไทยในออสเตรเลียว่าขอให้ช่วยรักษาเขาเรียกอะไรความเป็นประชาชนดีเด่นของคนไทยไว้ด้วยนะก็คือทำตามทำขอร้องของรัฐบาลนะคะก็ถ้าเขาให้อยู่บ้านก็อยู่บ้านแล้วก็ถ้าได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ก็รีบไปฉีดแล้วก็คิดว่าการล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้เราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะอยู่กับ new normal นี้แบบไหนแล้วก็จะข้ามผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลิกวิกฤตสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยครั้งนี้ก็หวังว่าความคิดจากมุมมองของนักวิชาการในโครงการของเราก็จะช่วยสร้างบทสนทนาแล้วก็ต่อยอดความคิดให้กับสังคมต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านต่างๆมาอ่านกันเยอะๆนะคะจะได้เอาไปใช้ในการกำหนดนโยบายในอนาคตต่อไปส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันติดตามเว็บไซต์ www.ostthaipandemic.com นะคะแล้วก็มี Facebook ของโครงการก็คือ search ใน Facebook ได้เลยก็คือ Os Thai Pandemic นะคะก็ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทยอยเผยแพร่บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการเผยแพร่บทความแบบนี้ตลอดไปจนถึงปลายปีหน้าเลยค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ชวาลินค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือเรื่องราวของโครงการ Australian Thai Pandemic Response โดยอาจารย์ชวลินเสวตนันท์ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook